Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Неколі давно, у минулому житті, як Шляхер ще сябрував з Кацем і його дочкою Ритой, Кац вернувся з заміжної командировки і привез з собою бутельку такого ж напою. Пропонував випити по-сябровську, як старейший товариш молодшому, як сябра по партії, як наставник перспективному вучню, як щодрий тесть будучому зятю. Але молодий науковець тоді увогуле не вживав аніякого алкоголю і відмовився. Боже мой, як Альфонс Іосифович Шляхер з годами шкодував про гэта. Ён думав, што ўжо да канца свайго жыцця ніколі не ўбачыць віскі як сваёй сівой патыліцы і не пасмакуе як сваіх потных падпахаў. Ці ж яго ўзяць таго віскі ў гэтай узорнай савецкай беларускай вёсцы, у гэтым перадавым калгасе, каб ён прапаў. І вось тут, у гэтай вёсцы, у гэтым калгасе, проста ў яго ўласным кабінеце, у яго доме, у яго замку, у яго танку, у яго амбулаторыі стаіць абсалютна незнаёмы чалавек, які мала таго, што называе яго шаноўным, паважаным, талентам, ды яшчэ ў руцэ трымае бутэльку віскі. Гэта ж віскі, прастагнаў ён яшчэ раз. Так, без сумневу, гэта быў віскі. Шляхер з мільёна пазнаў бы гэтую этыкетку. Джим Бім. Ён пазнаў бы яе заплюшчанымі вачамі. Ноччу, у цёмным пакоі без вокнаў. Гэта дакладна такая ж этыкетка, якую прывалок некалі з-за мяжы Кац. Джим Бім. Яна снілася яму начамі, і зараз яна да яго бліжэй, чым надакучлівыя думкі пра самагубства, якія ўжо некалькі гадоў пераследуюць вясковага лекара. «Віскі», – спакойна адказаў госць. «А што тут такога? Віскі, як віскі? Вы што, ніколі не бачылі віскі?» «Бачыў аднойчы», – глынуў сліны Шляхер. «Але не піў». «Ну, гэта мы зараз выправім», – засмяяўся госць і скруціў з бутэлькі корак. У Альфонса Іосіфавіча ажно па сэрцы скрабанула ад гэтага гуку. «Я ж казаў, што я своечасова», – упэўнена заявіў выпадковы госць. «Не памыліўся, значыць». Светлодубовая вадкасць палілася ў шклянку, што стаяла на падаконніку, і там заззяла ў промнях сонца. Альфонс Іосіфавіч злавіў сябе на думцы, што толькі цяпер ён ацаніў прыгажосць узыходу сонца над вёскай. Ды і захад сонца учора быў бы дастаткова эстэтычны, калі б яго дапоўніць шклянкай з віскі. Ну, праўда, прыгожы быў бы. Ды што тут гаварыць? Лекар узяў шклянку ў руку. Не спяшаўся. Ён, галоўны інтэлігент гэтай вёскі, не можа дазволіць сабе паводзін звычайнага алкаголіка. Ён заўсёды трымаў марку ў кожных варунках. «А сабе?» – спытаўся ў госця. «А, гэта я з задавальненнем», – адсвяціў той шырокай і шчырай усмешкай. «Толькі вось шклянкі другой нема, то я вып'ю пасля вас». Лекар кіўнуў у знак згоды і паднёс шклянку да вуснаў. Зрабіў усё па навуцы. Пакалбатаў, панюхаў, пакаштаваў, ацаніў, перайшоў да галоўнага. Піў павольна, маленькімі глыткамі, смакуючы кожны. Выпіў. Хвіліну задумліва пасядзеў, пакруціў галавой, падаў шклянку госцю. «Я б не сказаў, што віскі моцна адрозніваецца ад мясцовай самагонкі», – заявіў ён. «А калі і адрозніваецца, то ў горшы бок. Я чакаў чагось незвычайнага». Гость зноў усміхнуўся, паказаўшы роўныя пярэднія зубы. «Устаўныя!» – падумаў лекар. «Зубы устаўныя! Як піць даць устаўныя! І такіх у нас не ўставяць, толькі за мяжой. Віскі, зубы, ды ёж жа за кардона! Божа, гэта ж піён! Што ён ад мяне хоча? Навошта яму я?» Гость уважліва назіраў за лекарам, нібыта разгадваў яго думкі, а можа і разгадваў. І як нагледзіўся, наліў у шклянку сабе. Нешмат, 10/5 частку шклянкі. Выпіў. «Са сваіх назіранняў за мясцовым людам я прыйшоў да высновы, што здароўе гэтай нацыі ў шклянцы», – зафіластоўствуваў ён. «Вось хачу ў вас, як у работніка медыцынскай галіны, спытаць, ці праўдзівыя мае высновы?» «Не», – без роздуму адказаў лекар. «У шклянцы не здароўя, а сумлення. Многія там яго шукаюць, некаторыя з самага ранку. Гавару гэта вам як маленькі вясковы начальнік, прафесійным абавязкам якога ёсць ахова здароўя працоўнага калгаснага сялянства. «Быць маленькім начальнікам – вялікі сорам», – задуменна сказаў гость. Адчаканіў кожнае слова, як зубілам па галаве. Шляхер ніколі так не думаў, нават тады, калі быў не самым маленькім начальнікам. «Гэта не так», – не пагадзіўся. «Ну, калі вы так лічыце, то я, як чалавек з незакончанай медыцынскай адукацыяй і без паглыбленых ведаў у гэтай галіне, асабліва ў псіхалогіі, не магу вам пярэчыць». Смело заявіў гость з выглядам знаўцы. «Толькі са свайго ўласнага досведу хачу падкрэсліць, што хто п'е з ранку купленую ў краме рускую водку, той алкаголік. А вось хто з ранку п'е ром, той пірат. А той, хто з ранку п'е віскі, той джэнтльмен. Ну а хто з ранку п'е самагонку, той беларус», – задэклараваў упэўнена. «Я беларус», – хутенька адказаў лекар. «А вы, я бачу, джентльмен, наўрад ці мы паразумеемся. Можа, вы лепш ідзіце, куды ішлі?» У сэрцы вясковага лекара затлела сырой свечкай кволая надзея, што пасля гэтых слоў госць сыдзе. Але той толькі сканкрэтызаваў. «А я ішоў да вас». «О, Божа, злітуйся! За што мне такая ўвага? Вы памыліліся. Я не ведаю таго, што вам трэба, і ведаць не хачу. Адзінае, што я ведаю дакладна, дык гэта тое, што вам патрэбны хтось іншы. Я звычайны вясковы лекар. Я нічога не ведаю, нічога не чуў, нікога не бачыў. Я беларус. Наўрад ці я ўяўляю для вас нейкі інтарэс». «Шаноўны Альфонс Іосіфавіч», – гость дастаў папяросы, чыркнуў запалкай, закурыў. «Не буду крывіць душой і скажу прама, я не джентльмен, і не пірат, і нават не алкаголік, што, канешна, не падымае майго аўтарытэту ў вашых вачах. Я той, хто п'е ўсё, што давядзецца, але толькі тады, калі трэба, і толькі з тым, з кім трэба. Я гэта ўжо зразумеў. І зараз я выпіў з вамі. Крануты, дзякуй за такую міласць, толькі не трэба было гэтай ласкі. Ну а вы... Такі ж беларус, як я, джентльмен. Выслухайце мяне вушамі, мазгамі і душой. Вы правільна зразумелі, я разведчык. Можаце называць мяне шпіёнам. І я прысланы сюды з тайнай місіяй, каб вырваць вас з кіпцюроў зла і перавесці ў казачную краіну Ізраіль. Або ў Амерыку, ці якую іншую краіну цывілізаванага свету, на ваш выбар. Бо вы геній. Ваша галава, вашы мазгі, вашы вынаходніцтвы патрэбныя чалавецтву. Вы зможаце прынесці многа карысці людзям. Мы дадзім вам лабараторыю ў той краіне, якую вы выберыце самі. Мы дадзім вам добры заробак. У вас будуць грошы, павага, навуковае імя, уласны бізнес, машыны, жанчыны і самае галоўнае – мажлівасць займацца любімай справай. Ваш чакае Нобелеўская прэмія. Мы верым у ваш геній. Вы яшчэ шмат паспееце зрабіць. Галоўнае – вырвацца адсюль». Шляхер слухаў шырока раскрытым ротам. Так-так, менавіта ротам, хоць і вушы, і ўсе астатнія органы былі непасрэдна настроены выключна на тое, каб слухаць і асэнсоўваць пачутае. «Боже, што гэта?» Можа, у яго алкагольныя галюцынацыі? Некалі так было. Да яго прыйшла тоўстая жанчына ў зашмальцаванай ватоўцы і пацягнула ў трактар з ганаровай назвай «Беларусь», дзе рабіла з ім, што хацела, як з рэччу, як з якой цацкай. Прачнуўся тады шляхер сапраўды ў трактары, зусім адзін, і прыйшоў да высновы, што пад уздзеяннем алкаголю ў яго былі праблемы з галавой. Як патрапіў у трактар, а галоўнае, па якую трасу, засталося загадкай. Шляхер ніколі не меў цікавасці да тэхнікі, у тым ліку і да калгаснай. Праўда, праз некалькі дзён у паліклініку прыйшла адна калгасная бухгалтарка, яна не для таго, каб паскардзіцца на здароўе. Здароўе яе было лепшае, чым калгаснага быка-асеменяльніка. Якімсьці цудам яна, як дзве кроплі вады, была падобная на тую жанчыну з глюкаў. І ўсё смяялася, строіла вочкі, падмігвала. Але Альфонс Іосіфавіч не стаў ламаць галаву над гэтым падабенствам і пастараўся хутчэй усё забыць. Ну а зараз гэта дакладна не галюцынацыя. Лекар, як чалавек разумны, гэта зразумеў, прааналізаваўшы крок за крокам ранішнія падзеі. Яму было цяжка, як быццам бы выпаўз пасля землятрусу з бетонных завалаў. Зараз палягчэла, але смерць не надышла. Значыць, ён жывы, і палягчэла яму ад віскі. Значыць, віскі быў рэальным. А адкуль яму ўзяцца ў беларускай вёсцы, таму рэальнаму віскі? Значыць, і чалавек, што яго прынёс, таксама не галюцынацыя. Божа, гэта сапраўдны шпіён.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».